të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Zyrtarë të lartë të Belgjikës që ndodhen në Kosovë thonë se gjaset për të mbetur në këtë vend për ata që kërkojnë azil pothuajse nuk ekzistojnë. Duke u shprehur për çështjen e korrupsionit në Kosovë, Hasan Preteni nga Agjencia kundër korrupsionit thotë:
"Në institucionet e Kosovës nuk ka llogaridhënie, nuk ka transparencë, ka korrupsion."
Ekspertët të sigurisë në Shkupë thonë se problemi në Maqedoni paraqet mungesa e kontrollit të brendshëm në Ministrinë e Punëve të Brendshme, e veçanërisht për tejkalimin e kompetencave. Gjatë këtij programi, sot e martë 3 mars 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Duke u shprehur për fjalimin e paralajmëruar të kryeministrit Netanyahu në Kongresin Amerikan, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama thotë:
"As a matter of policy, we think it's a mistake."
Si çështje politike, ne mendojmë se është gabim që kryeministri çfarë do vendi të vijë për të mbajtur fjalim me para Kongresit pak javë para se ata të kenë në zgjedhje. Kjo bën të duket se ne anojmë për dikë, tha Barack Obama. Ukraina ka njoftuar se janë vrarë disa ushtarë të saj në pjesën lindore, megjithë armpushimin e 15 shkurtit. Në Rusi është varrosur lideri opozitar rus Boris Nemtsov, i cili u vra para disa ditësh. Banorët po kthehen në qytetin Kobani të Sirisë pas largimit të militantëve të Shtetit Islamik.
Kur 60 vjeçaria Warda dhe familja e saj u larguan pas ardhjes së grupit të Shtetit Islamik në qytetin ku jetonin, Kobani, në muajin nëntor, ata nuk mund të marrin asgjë me vete përpos rrobave që i kishin në trup.
Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqëroi un Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët e Agjencisë kundër korrupsionit të thonë se për shkak të mungesës së llogaridhënies dhe transparencës, korrupsioni në Kosovë është në nivel të lartë. Ngjashëm thonë edhe disa nga përfaqësuesit e shoqërisë civile, sipas të cilëve liderët politikë nuk po ndërtojnë institucione përgjegjëse. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Mungesa e llogaridhënies dhe transparencës nga ana e institucioneve të Kosovës bën që niveli i korrupsionit të jetë i lartë, kështu deklarojnë përfaqësuesit e Agjencisë kundër korrupsionit dhe disa nga përfaqësuesit të shoqërisë civile. Drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit, Hasan Preteni, tha për Radio Evropa e Lirë se korrupsioni në vend vazhdon të mbetet një breng dhe problematikë e madhe.
Në institucionet e Kosovës nuk ka llogaridhënie, nuk ka transparencë, ka korrupsion. Mbetet shumë për të dëshiruar te pjesa e luftimit të korrupsionit, që 15 vjet pas luftës nuk kemi asnjë akt akuzë të fuqishme të prokurorive vendore kundër zyrtarëve të lartë për korrupsion. Mos flasim për burgosje, s'ka akt akuza, s'ka gjykime dhe në burg ose më të qenë shumë preciz që vetëm një zyrtar i lartë tani për tani në Kosovë është në burg për korrupsion, fatkesia është që ai zyrtar vjen nga prokuroria.
Në krye prokurorinë e shtetit kanë deklaruar se luftimi i korrupsionit është prioritet i sistemit prokurorial të Kosovës. Sipas tyre, Këshilli Prokurorial i Kosovës ka zhvilluar politika dhe ka ndërtuar mekanizma përkatës që përveç luftimit të korrupsionit në Kosovë të ndërmerren hapa konkret edhe në sekuestrimin dhe konfiskimin e pasurisë së fituar në mënyrë të kundërligjshme. Drejtori ekzekutiv në lëvizjen fol, Petrit Zogaj, thotë se liderët politik nuk janë llogaridhënës dhe në këtë mënyrë nuk kanë ndërtuar dhe nuk po ndërtojnë institucionet e përgjegjshme.
Liderët politik, sikur ta kishin idenë e shtet ndërtimet edhe ndërtimin institucioneve ndryshe, besoj që transparenca dhe llogaridhënia do të ishin parimet bazë të qeverisës tyne e në mënyrë automatike nuk do të ishte afera korruptive që si shohim na prej zyrtarëve më të lartë tek një shërbëtor brenda një shkolle, një oficiar në një zyrë oficiarie ose edhe një infermier në një spital.
Përfaqësuesit e shoqërisë civile në Kosovë konsiderojnë se zyrtarët e lartë apo bashkëpunëtorët e tyre vazhdojnë të jenë imun ndaj hetimeve rreth korrupsionit.
Paktën nuk ka shënuar asnjë progres edhe ka mbetë në të njëjtin nivel sa zonë që ka qenë para një viti ose edhe para 2 vjetë, e fatkeqësisht nëse s'ka veprime që do ta stoponin këtë problematikë, do të jetë në të njëjtin nivel edhe vitin që vjen.
Tha për Radio Evropa e Lirë Petrit Zogaj. Zyrtarët ndërkombëtar në Kosovë kanë thënë se asnjë parti politike nuk mund të akuzohet si e vetme, pasi që disa prej liderëve apo zyrtarëve të tyre janë të përfshirë në raste të dyshuara për korrupsion. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Tekstin e kronikës së kolegut Arton mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Biznesi dhe politika në Kosovë ofrojnë favore njëra tjetrës, vlerësojnë përfaqësues të shoqërisë civile dhe ekspertët e çështjeve ekonomike. Në Kosovë, thonë ata, nuk mund të jesh i suksesshëm në biznes nëse nuk je i afërt me politikën, apo nëse nuk je pjesë e saj, dhe po ashtu nuk mund të jesh politikan nëse nuk je biznesmen. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Eksperti i çështjeve ekonomike Ibrahim Rexhepi në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thotë se ekonomia po kesh përdoret nga politika.
Të jatë bë profesionet shumë të pajevitushme njëra me tjetën, kryesit përshkak se ato veç ushqen njëra tjetën. Krijojnë favore, krijojnë para dispozita shumë atë mira qoftë të rinë në politika, po dhe në trek, në biznes. Që në fakt kjo është dëmshme dhe mirë kosisht është ndaluar dhe me ligjit e Kosovës.
Kjo ndërlidhje ndërmjet biznesit dhe politikës, shton Rexhepi, rezulton me mbijetesën e kompanive të caktuara, por edhe ngulfaqjen e bizneseve tjera. Sipas tij, këto favorizime që bën politika për bizneset të caktuara dhe anasjelltas është një dëm i madh që po i bëhet vendit.
Po fillimisht këtu krijon pozita favorizuese, pozita dhe mundësi për krijimin e monopoleve në treg. Këto situatat është dashme për konkurencën, për zhvillimin e veçanërisht dhe për konsumatorin. Dhe kjo në përgjithësi korruptor edhe biznesin, por një të nkove politike.
Gjyshe në prak të fushatës para zgjedhore për zgjedhjet parlamentare në vitin e kaluar, partit politike bënin luft se cila më shumë të fut në subjektin e vet afaris të kompanive të mëdha vendore. Zyrtarët e institucioneve në Kosovë vazhdimisht kanë deklaruar se qeveria nuk ka lidhje me komunitetin e biznesit, përveç se ndihmon në zhvillimin e politikave në përmirësimin e zhvillimit të aktivitetit të tyre ekonomik. Përfaqësues të shoqërisë civile thonë se favorët që politika ju bën bizneseve të caktuara në Kosovë dhe anasjelltas janë shqetësuese për një vend. Petrit Zogaj, analist politik nga Lëvizja Fol, thotë se mungesa e funksionimit të rregullave demokratike në Kosovë ka bërë që biznesmenët bëhen politikan dhe politikanët biznesmen.
Në rastin e Kosovës, po kemi pa që biznesi e sheh mbijetesën e tij vetëm duke qenë offer ose brenda pushtetit, sikurse partitë politike e shohin veten e tyre dominante nëse janë brenda ose offer biznesit. Kjo ka ndiku jashtëzakonisht shumë që na me pas institucionet dëbta, fragile, që nuk funksionon si duhet.
Kompanitë që janë të ndërlidhura me politikën, si pas tyre janë kompanitë të derivatëve të naftës, kompanitë të ndërtimit dhe telekomunikacionit. Detyra kryesore e shtetit në raport me ekonominë në çdo vend të zhvilluar, thonë ekspertët, është krijimi dhe mbarvajtja e funksionimit të platformës ligjore dhe institucionale mbi të cilën zhvillohet aktiviteti ekonomik. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ekspertë të sigurisë në Shkupë thonë se problem në Maqedoni paraqet mungesa e kontrollit të brendshëm në Ministrinë e Punëve të Brendshme e veçanërisht për tejkalimin e kompetencave. Këto komente u bën pas miratimit të ndryshimeve të fundit në ligjin për policinë, me që rast të policisë i shtohen kompetencat. Ekspertët theksojnë se këto ndryshime në mas të madhe i plotësojnë kriteret evropiane, por ato aktualisht synojnë friksimin e qytetarëve që i kundërshtojnë politikat e qeverisë. Kronike përgatitur nga korespondentja jo në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Njohësit e çështjeve të sigurisë thonë se ndryshimet e ligjit të policisë në bazë të cileve në rastet e protestave apo demonstrateve të dhunshme, policia ka të drejtë të përdorë plumbat e gomës si dhe paralizuesit elektrik si dhe të ashtu quajturat bombat qorientuese si mekanizma për të parandaluar incidentet më të mëdha në mas të konsiderueshme plotësojnë kriteret evropiane. Por problemi si pas tyre qëndron atë se një pjesë organeve policore joral herë në praktikë kanë dëshmuar se te i kalojnë kompetencat e tyre.
Shqipëri, të shkjo në ndërtohet politika në shenjët e padesueshmërisë dhe ajo padesueshmëri me vite është mrena politikanëve, mrena qytetarëve, e kështu me ratë të cilët të ndëgjojnë këto, si të temi, pronuncimet e tyre, atëherë dhe ligjet më të mira duken se janë jo funksionale.
Takson Azmi Maliqi, ekspert për çështjet e sigurisë. Edhe Arsim Sinani, komunikolog, thotë se është shumë në rregull që ligji për polici është hartuar konform ligjeve evropiane, por sipas tij problemi qëndron në atë se institucionet e Maqedonisë, përkatësisht drejtuesit e institucioneve të sigurisë, në shumë raste viteve të fundit kanë dëshmuar se veprojnë në bazë të vendimeve të krerëve të partisë dhe jo konform ligjeve.
Që nëse ju jepni dikujt një mundësi që të përdor dhunën në mënyrë të skajshme, ose qërisht një vend si Maqedonia që konsiderohet me palirit shprejhjes të folurit, pa demokracinë, bluhjet medjave, friksim të opozitës, përgjime, kështu me rap, dhe të të jepet një instrument i fuqishëm partizën pushtet, nëse ju protestoni, nëse ju nuk pajtoheni në vendimet që i marim ne, apo me doktrinën tonë politike, ne do t'ju rrafim të në gjitha format e mund.
Ndryshe, kryetari i opozitës maqedonese Zoran Zaev gjatë publikimit të bombës së gjashtë, duke e cilësuar si shumë të thellë krizën e krijuar politike në vend, është shprehur se kryeministri Nikola Gruevski do të hasë në rezistencë nëse planifikon të ndërmarrë veprime kundër interesave të shtetit. Por Stojan Andović, deputet, shprehet skeptik se në Maqedoni mund të inskenohen të rezira të përmasave më të mëdha.
Ne veruam Në Maqedonia do të takojë njerëzit.
Nuk besoj se në Maqedoni mund të inskenohen trazira të përmasave të mëdha, pavarësisht tensioneve të krijuara pas publikimit të aferës së bërgjimeve. Megjithse e dini thënien popullore, djalli s'ka punë tjetër, andaj dhe mund të ketë tentim për inskenimin e trazirave për të lënë nën hije aferën e bërgjimeve, megjithse besoj se ato do të jenë të përmasave shumë të vogla. Takson ish deputeti Stojan Andov për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Presidenti Amerikan Barack Obama tha se është gabim që kryeministri i çfarëdo vendi të mbajë fjalim në Kongresin Amerikan para zgjedhjeve në vendin e tij. Këto komente ai ka bërë lidhur me vizitën e kryeministrit të Izraelit Benjamin Netanyahu në Washington, i cili sot e mban një fjalim para Kongresit të Shteteve të Bashkuara. Të dy zyrtarët e lartë kanë shprehur pikpamje të ndryshme lidhur me programin atomik iranian dhe përpjekjet të ndërkombëtare për ndaljen e tij. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se Irani duhet të pajtohet së paku për një dekadë ngrirje së aktivitetit të vet atomik në mënyrë që të arrihet marrëveshja bazë për të cilën po zhvillohen negociata ndërkombëtare. Gjatë një interviste për agjencinë Reuters në shtëpinë e Bardh, zoti Obama e ka mbrojtur marrëveshjen e mundshme me Iranin para fjalimit të planifikuar të kryeministrit të Izraelit të Benjamin Netanyahu në Kongresin e Shteteve të Bashkuara, i cili në anën tjetër e kundërshton fuqishëm marrëveshjen atomike me Iranin. Në fakt, Irani ka gatishmëri për të pajtuar për një periudhë vjetore dyshifrore për të mbajtur programin e vet aty ku e ka tash, dhe kthimi elementeve të saj që aktualisht ekzistojnë, me çraste ne ja dolëm të kemi mënyrë për verifikimin e saj, atëherë do të krijonte situatë që ne nuk mund të ndërmarrim hapa të tjerë për të na dhënë siguri se ata nuk kanë armatim bërthamor, tha Barack Obama. Qëllimi i Shteteve të Bashkuara është që të sigurohet se ekziston së paku një vit të ndërmjet neve, duke i parë ata në përpjekje që të kenë armatim bërthamor dhe ata aktualisht duke qenë në gjendje ta kenë atë, ka shpjeguar presidenti Obama dhe ka sugjeruar se ka pasur pak ndryshim në vlerësimin e tij se ka më pak se 50% gjas që negociatat të prodhojnë sukses. Shtetet e Bashkuara së bashku me Britaninë, Kinën, Francën, Gjermaninë dhe Rusinë po synojnë arritjen e marrëveshjes me Iranin, me të cilën do të kufizojë programi atomik i Iranit në këmbim për zbutje të sanksioneve ndërkombëtare. Gjashtë fuqit botërore dhe Irani e kanë caktuar fundin e muajit mars si afat për arritjen e marrëveshjes Korniz, ndërsa 30 qershori është afati i fundit për arritjen e marrëveshjes së plot. Zyrtarët e lartë të Izraelit të thonë se çfarëdo marrëveshje që lejon që Irani të mbetet me industri funksionale atomike është shumë e rrezikshme. Duke folur pak para fjalimit të tij në Kongresin e Shteteve të Bashkuara, i cili ka shkaktuar polarizim në Washington, kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu tha se marrëveshja atomike me Iranin mund ta kërcënoj mbijetesën e Izraelit. Më tutje, duke folur në konferencën e Komitetit Amerikano-Izraelit për çështje publike në Washington, Zoti Netanyahu tha se e ka obligim moral për të folur hapur për këto rreziqe derisa ende ka kohë për shmangjen e tyre. Por Obama i ka hedhur poshtë shqetësimet e zyrtarëve të lartë të Izraelit, duke thënë në intervistën e përmendur me agjencinë Reuters se kryeministri i Izraelit kishte gabuar më parë për Iranin, kur vitin e kaluar e kishte kundërshtuar një marrëveshje të përkohshme. Megjithatë, zyrtarët e lartë kanë lëvizur kahulja e tensioneve. Në këtë kuadër, Zoti Netanyahu tha:
Israel and the United States agree.
Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara pajtohen se Irani nuk do të ketë armatim atomik. Por ne nuk pajtohemi për mënyrën më të mirë për ta parandaluar Iranin nga zhvillimi i armatimeve të këtilla, tha Benjamin Netanyahu. Në tutje ai ka theksuar se marrëdhëniet të ndërmjet Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara janë më të fuqishme se kur më parë dhe nuk janë në krizë, dhe ka insistuar se ai nuk po qëndron për vizitë në Washington në shenjë të mos respektit për presidentin amerikan. Presidenti Barack Obama, i cili ka refuzuar të takohet me Netanyahu gjatë vizitës së tij, ka thënë se dallimet e tilla në pikpamje nuk do të jenë shkatruese në mënyrë të përhershme për lidhjet ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit. Lidhur me vizitën e Netanyahut në Washington, Zoti Obama theksoi:
As a matter of policy, we think it's a mistake.
Si çështje politike, ne mendojmë se është gabim që kryeministri çfarë do vendi të vijë për të mbajtur fjalim me para Kongresit pak javë para se ata të kenë në zgjedhje. Kjo bën të duket se ne anojmë për dikë, tha Barack Obama.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Konsiderohet se rreth 25.000 njerëz janë kthyer në Kobani të Sirisë prej se militantët e Shtetit Islamik u larguan nga sulmet e forcave kurde të mbështetura nga sulmet ajrore të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara. Megjithatë, askush nuk është i sigurt për numrin e sakt të të kthyerve. Por e vërtetë është se ata që janë kthyer e kanë gjetur vendlindjen e tyre të shkatëruar nga luftimet. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Gresa Kraja.
Kur 60 veçaria, Warda dhe familja e saj u larguan pas ardhjes së grupit të Shtetit Islamik në qytetin ku jetonin, Kobani, në muajin nëntor, ata nuk mund të merrnin asgjë me vete përpos rrobave që i kishin në trup. I lam shtëpitë tona, sandët tona, makina tona, të vetmen gjë që ja dolim të shpëtojmë ishte shpirti fëmijëve tanë, thot ajo. Familja e Wardas kishte disa dyqane që shitin televizor dhe telefona. Ata gjithashtu kishin në pronësi toka dhe ferma. Të gjitha këto i lanë mbrapa, kur kjo familje u detyrua të largohet për të shpëtuar jetët e tyre, duke kaluar fillimisht përmes Turqisë, pastaj duke shkuar në rajonin e Kurdistanit në Irak. Tregimi i Wardas, apo një pjesë e tij, është treguar në një video intervistë të bërë në muajin dhjetor nga Departamenti për Zhvillim Ndërkombëtar i Mbretërisë së Bashkuar. 2 milion njerëz janë zhvendosur nga grupi i Shtetit Islamik gjatë vitit 2014. Ofensiva e Shtetit Islamik në Kobani shkaktoi që rreth 150.000 njerëz të largohen nga qyteti dhe fshatrat për rreth tij. Ekzistojnë shifra të ndryshme rreth numrit të sirianëve të zhvendosur nga Kobani, me politikanët kurd që thonë se më shumë se 200.000 persona kanë hyrë në Turqi që nga shtatori i vitit 2014. Vërshimi të zhvendosurve nga kjo zonë erdhi pasi militantët e Shtetit Islamik ekzekutuan qindra banor duke thënë se ishin të pafej, term i Shtetit Islamik për çdo që nuk është musliman. Shumë familje si të Wardas u larguan me asgjë përpos rrobave që i kishin të veshura. Askush nuk do t'a lënte shtëpinë vet me gëzim, tha Warda. Familja e saj tash jeton në një kamp refugjatësh në veri të Irakut. Warda kujton se fillimisht kur shkuan në kamp nuk kishin asgjë dhe ishin në nevojë për pothuajse çdo gjë. Derisa ndez një lampë të vogël, Warda përshkruan të ftohtin që ajo dhe familja e saj kishin përjetuar gjatë muajve të dimrit. Agjencia për refugjat e Kombeve të Bashkuara furnizoi familjen me gjërat elementare. Të paktën tani, thot Warda, mund t'i ushqejmë fëmijët tanë. Që kur njësia kurde për mbrojtjen e popullit e mbështetur nga sulmet ajrore të udhëhequra nga SBA-t largoi Shtetin Islamik nga Kobani në muajin janar, disa refugjat kanë filluar të kthehen në këtë zonë. Rreth 25.000 njerëz janë kthyer. Por sikur se me numrin e personave të zhvendosur, askush nuk është i sigurt për numrin e saktë të kthyerve. Gjëja e sigurt, megjithatë, është se ata që janë kthyer e kanë gjetur vendlindjen e tyre të sfilitur nga luftimet. Anwar Muslim, kreu i këshillit të qytetit të Kobanit, i tha Deutsche Welles me 23 shkurt se 70% e Kobanit është shkatëruar dhe 20% është tërsisht e rënuar, veçanërisht në juglindje të vendit.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në vazhdim një kronike nga sporti, përfaqësuesja e Kosovës do të zhvillojë dy ndeshje miqësore me dy klube të Bundesligës Gjermane në fund të marsit, kanë thënë udhëheqës të Federatës së Futbollit të Kosovës. Sekretari Federatës Erol Salihu thotë se po bën përpjekje për antarësim të Kosovës në UEFA dhe për të fituar të drejtën për gara kualifikuese për kampionatin botëror të vitit e 2018. Për zgjedhësi i përfaqësueses së Kosovës, Alberto Bunjaku, thotë se zhvillimi i përfaqësueses është më dinamik se sa ishte planifikuar. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Federata e futbollit të Kosovës po i bën të gjitha përpjekjet që të avancojë çështjen e pranimit të futbollit të Kosovës në organizatat evropiane dhe botërore të këtij sporti, por edhe të gjejë kundërshtar për takime miqësore përgatitore me përfaqësuesin e Kosovës në futboll. Zyrtarët e kësaj federate thonë se tashmë kanë aranzhuar dy takime me dy klubet e njohura të ligave gjermane të futbollit, Eintracht dhe Werder, të cilat pritet të zhvillohen në pjesën e tretë të muajit mars. Erol Saliu, sekretari i përgjithshëm i Federatës së Futbollit të Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thot se që nga dhjetori vitit të kaluar, kur zyrtarët e Federatës së Futbollit të Kosovës për herë të parë u takuan me kryetarin e Federatës Evropiane të Futbollit Michel Platini, Kosovën e kanë vizituar edhe dy delegacionet UEFA-s. Në fund të janarit të këtij viti, Kosovën e patë vizituar David Petriashvili, përgjegjës i UEFA-s për Ballkan për çështjet e infrastrukturës, ndërkaq në mes të muajit shkurt të këtij viti, Kosovën e ka vizituar Theodor Theodoritis, zëvendës i sekretarit General të UEFA-s dhe kryetari i Asociacionit të Federatave Evropiane. Saliu thot se Federata e Futbollit të Kosovës po përpiqet t'i arrijë që të marrë pjesë në garat për kampionat botëror.
Spari kemi me datën 24 dhe 27 mars. Do të luajmë me dy ekipet Bundesligës Gjermane. Është në interes të kombëtarës që dalë fillohet të bëhet bërthama atyre që do të bëjnë pjesë në kampionatin e radhës, për arsye se shpresojmë që do t'i arrijmë qëllimin që vitin e ardhshëm të marrim pjesë kualifikime. Qëllimi kryesor ligjor që i paraprim kësaj është që të hymë në shart, i cili mahet në korrik, të hymë në shart për kampionatin botëror 2018. Ditëve në vijim besoj që do të kemi takim për t'i parapri mbledhjes komitetit evropian dhe kongresit, sepse ne mëtojmë të aplikojmë zyrtarisht në UEFA.
Ndeshjet me ekipet e Bundesligës sipas Aliut tash për tash kanë qenë më të mundshmet.
Edhe pse do të ishte ndoshta më mirë të kemi përfaqësuese pak më të forta, por po them edhe një herë, qëllimi ka qenë që të lidhen dy ndeshjeve për këtë moment që ka qenë më mundshme. Që ndeshje miqësore përgatitore.
Ndryshe Saliu ka theksuar se ndërkohë Federata e Futbollit të Kosovës do t'i shfrytëzojë maksimalisht edhe orare tjera të Federatës Botërore të Futbollit FIFA për të zhvilluar ndeshjet miqësore me përfaqësuese të vendeve tjera. Por në cilin stad gjendet përfaqësuesja e Kosovës pas zhvillimit të pesë ndeshjeve miqësore ndërkombëtare gjatë vitit të kaluar me lejen e FIFA-s? Për zgjedhësi i ekipit të përfaqësuesës së Kosovës në futboll Albert Bunjaki thot për Radio në Evropa e Lirë se përfaqësuesja e Kosovës po zhvillohet me dinamik më të shpejtë se sa që ishte planifikuar.
Në aspekte sportive, si mas menimet tonë, shtabe teknikë dëmdo jemë prafërsisht një vjetë ma shpejtë se që kemë ndu. Të falendru dy qeshte, qeshte e parë ka qenë që kemë lujtë 5 loj vitin e kalumë dhe tona kanë shërby shumë në testimet e të arve dhe të desë tonë. Mirë po, një kusisht kemë arriti ofrojmë dysa letë arë që të faktikisht kemë ndu që ndoshta nuk do të afrojmë ka shere. Dëmdo që është qalë për letë arë që vinë nga kampionatet e mira, kanë me vetin i bagajsh internacional edhe është në shërbim të letarve që t'i afrojmë qërën letar potencial për tamë.
Bunjaki gjithashtu ka paralajmëruar se gjatë këti viti Federata e Futbollit të Kosovës dhe përfaqësuesja e Futbollit të Kosovës do të komunikoj edhe me lojtarë të tjerë të Kosovës, por që janë pjesë e reprezentacioneve tjera, në mënyrë që në rast të pranimit të Kosovës në UEFA t'ju ofrohet mundësia dhe e drejta për të luajtur në përfaqësuesën e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari për çështjet e azilit dhe migracionit në Belgjikë, Theo Franken, ndodhet në Kosovë për një vizitë treditore. Qëllimi i vizitës së tij është fushata për ndaljen e migrimit ilegal. Numri i kosovarëve që kanë kërkuar azil në Belgjikë është rritur ndjeshëm prej fundit të vitit të 2014. Njerëzit po i shesin pronët dhe shpresat e tyre për një jetë më të mirë në Belgjikë, por shanset për sukses pothuajse nuk ekzistojnë. Ata marrin vendime negative dhe kthehen në shtëpi duarthat. Duhet të ndalim këto tragjedi njerëzore duke u ofruar atyre informacione të sakta, ka thënë Franken. Ai është takuar me ministrin e brendshëm të Kosovës, Skender Hyseni. Zëdhënësi i policisë së Kosovës, Daud Hoxha, ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se takimi i paraprakt mbahet sot në Beograd. Ndërmjet të drejtorëve të policisë nga Serbia, Hungaria, Gjermania dhe Kosova, është shtyrë për një afat të pacaktuar. Takimin e kishte paralajmëruar të hënën ministri i punëve të brendshme në qeverinë e Kosovës, Skender Hyseni, i cili ka thënë se drejtorët e policive të këtyre vendeve do të diskutonin në çështjen e migrimit të palitshëm të qytetarëve nga Kosova përmes kufirit Serbi-Hungari dhe në vendet e Bashkimit Evropian. Zoti Hoxha ka thënë se takimi është shtyrë me kërkesën e vetë organizatorit të tij, Serbisë. Lideri opozitar rus Boris Nemtsov, i cili është vrarë më 27 shkurt, është varrosur sot. Mira njerëz kanë marrë pjesë në ceremoninë lamtëmirëse. Nemtsov, kritik i zëshëm i presidentit rus Vladimir Putin, është vrarë afër ndërtesës së Kremlinit. Asnjë arrest nuk është bërë ende lidhur me këtë krim. Ai është varrosur në varrezën Troje Kurovskoje në Moskë, ku ndodhet edhe varri gazetare së vrarë ruse Anna Politkovskaja. Ukraina ka njoftuar se tre ushtarë të saj janë vrarë dhe 9 të tjerë janë plagosur në pjesën lindore të këtij vendi. Një zëdhënës i ushtrisë ka thënë se kryengretësit 22 herë kanë bombarduar pozicionet e ushtrisë. Por separatistët prorusi kanë akuzuar trupat e Ukrainës për hedhjen e mortajave në qarqet e Donjeckut. Kjo dhunë u bë me gjithë marrëveshjen për armë pushim, e cila ka hyrë në fuqi më 15 shkurt. Kombet e bashkuara dje kanë njoftuar se më se 6000 njerëz kanë humbur jetën prejse ka shpërthyer konfliktin në lindje të Ukrainës në muajin prill të vitit të kaluar. Ministrja e jashtme e Gjeorgjisë, Tamar Beruçashvili, ka kërkuar nga Rusia që të ndalë politikat agresive ndaj shteteve sovrane, duke thënë se agresioni Moskës kundër Ukrainës nuk është rasti i izoluar. Duke folur në Këshillin për të drejtat të njerëzit të organizatës së Kombeve të Bashkuara në Gjenevë, krye diplomatja gjeorgjiane Tamar Beruçashvili ka thënë se agresioni rus kundër Ukrainës, aneksimi Krimes dhe destabilizimi më tej mi rajoneve të lindjes së Ukrainës duhet të marrë përgjigjen e duhur nga komuniteti ndërkombëtar. Beruçashvili ka thënë se Ukraina nuk është rasti izoluar, duke shtuar se traktatet e nënshkruara së fundi në mes të Moskës dhe rajoneve separatiste Abhazi dhe Oseti Jugore janë vazhdimsi e politikave ruse të aneksimit. Raportet nga Iraku flasin për luftime të ashpëra rreth qytetit Tikrit. Ushtria e Irakut të ka nisur të hënë një operacion ushtarak për rimarrjen e qytetit nga militantët e Shtetit Islamik. Qeveria i ka mobilizuar rreth 30.000 forca për operacion, përfshirë trupa ushtarake, milici shiite dhe luftëtar sunit. Luftimet raportohen sot jashtë të fshatit Al-Dour dhe në qarqet Al-Zuhur dhe Kadisia. Zyrtarët kanë pranuar se avancimi forcave qeveritare është i ngadalshëm për shkak të snajperëve dhe bombave në rrugë. Shteti Islamik e ka marrë kontrollin e Tikritit, vendlindjes së ish diktatorit Saddam Hussein, qysh nga vera e kaluar. Ministri i jashtëm i Koreas së Veriut, Ri Soo-yong, ka thënë se gadishulli korean është një fuqi baruti bërthamor dhe se Pyongyang e ka fuqinë që të frenojë kërcënimin bërthamor amerikan që është në rritje. Zoti Ri, në një fjalim të mbajtur në konferencën e përkrahur nga Kombet e Bashkuara për çarmatosje, ka thënë se ushtrimet që po mbahen në mes të ushtrive të Shteteve të Bashkuara dhe Koreas së Jugut janë provokime të paprecedente në natyrë dhe që nxisin luftë. Ai ka shtuar se Korea Veriore është duke i rritur kapacitetet e saj bërthamore që të ballafaqohet me rrezikun çdo herë në rritje nga Shtetet e Bashkuara. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Në këtë faqe po ashtu mund të gjeni edhe materiale të tjera interesante dhe lajmet më të reja. Ju urojmë çaste të mira.